Akranesi, 3. nóvember 1966. Sigurður Sigurðsson, fyrir bóndi á Skeljabrekku í Andakíl, Borgarfjarðarsýslu, segir nokkur orð um rímnakveðskap. Hvenær ertu fæddur, Sigurður?
1894, 24. ágúst.
Og hvar?
Grjóteratungu.
Og hvar er hún?
Hún er í Andakílshreppi. Borgarfjarðarsýslu.
Og hvað hétu foreldrar þínir?
Sigurður Þórðarson og Ingibjörg Jónsdóttir.
Og voru þau bæði borgarlingar?
Já,